Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Tribunović, evo i pregleda najvažnijih vesti. Predsjednik Nikolić u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražio pomoć za poplavljenu Srbiju. Privrednici u Valjevu još danas mogu da prijave štetu od poplava. Počinje kampanja pred parlamentarne izbore na Kosovu zakazane za 8. jun. Nastavljene borbe u Donjecku, Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za napade. Na terene Roland Garrosa izlaze Đoković u singlu, Zimonjić, Janković i Jovanovski u dublu. U Beogradu 20 stepeni, u Novom Sadu 18, Nišu i Kragujevcu 17. Pretežno sunčano, popodne ređa pojava pljuskova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
Situacija u poplavljenoj Srbiji polako se normalizuje. Voda se povlači i na redu je sanacija terena i procena štete. Sve opštine u naredna dva dana bi trebalo da vladi Srbije podnesu izveštaje o pričinjenoj šteti. Privrednici u Valjevu još danas mogu da prijave kolika im je šteta pričinjena od poplava. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa zamenikom gradonačelnika Valjeva Žarkom Kovačem. Gospodine Kovače, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko prijava ste dobili do sada i da li već možemo da govorimo o tome kolika je pričinjena šteta na teritoriji opštine Valjevo?
Što se tiče ovo što je prvo pomenuli, znači štete na privrednim objektima, tu do sada nismo dobili mnogo prijava, negde 15 do 20, znači preduzeća privrednih društava je pretrpelo štetu, ta šteta nije mala. I jedan broj znači privrednika koji su u statusu preduzetnika takođe ima oštećenja, njih ima nekoliko desetina. Znači, ali što se tiče ukupne štete koja će biti procenjena, znači do petka, ta ukupna šteta preliminarna koja bude urađena neće biti mala, zato što je oštećen jako veliki broj stambenih objekata. Oštećenja su ogromna praktično u Valjevu na infrastrukturi i velike su štete po padinama planina i brda u okolini od klizišta. I ima oštećenja velikih na poljoprivrednim imanjima, znači uništene su praktično skroz u dolinama reke Kolubare, Graca, Ljubostinje, praktično svi zasadi skoro potpuno je uništeno. Ima podnetih više od 1000 zahteva za nadoknadu štete i komisije su svaki dan kod nas na terenu, neprekidno već 10 dana.
I recimo preliminarni neki izveštaj, dakle kolika bi mogla biti šteta u Valjevu?
Mi procenjujemo ovako, još uvek nismo, znači da bi uradili preliminarni izveštaj moramo da obradimo na primjer 20-30% zapisnika koje su predale komisije, pa da na osnovu toga formiramo preliminarni izveštaj, ali smo sigurni, znači prema šteti na infrastrukturi, samo šteta u rečnom koritu je znači negde između 2 i 3 miliona eura. Oštećeno je 300 do 400 kilometara lokalnih puteva infrastrukture, srušeno više desetina mostova. Samo na infrastrukturi procenjujemo da je šteta minimalno 5-6 miliona eura, eto u eurima da govorim. Dok je ostala šteta na privrednim objektima, stambenim objektima i poljoprivrednim dobrima može se ovako proceniti na 3 do 4 miliona. Znači šteta neka ukupna na teritoriji Valjevskog kraja sigurno će se kretati između 8 do 10 miliona eura.
I Valjevo je sinoć pogodilo nevreme. Da li imate neke informacije, da li je sinoć bilo neke?
Strahovito olujno nevreme zahvatilo je jedan deo, ovako severozapadni deo teritorije našeg grada, gde su nastradale objekti stambeni, nastradali su pomoćni objekti. Već jutro se javljaju naši građani sa tih područja da su pričinjene štete u dva sela, da su ljudima odneti krovovi sa kuća. Tek ćemo jutro da sumiramo te štete, ali očekujemo da će biti velike.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste zamenika gradonačelnika Valjeva, Žarka Kovača.
I ovog jutra pratimo situaciju u Obrenovcu, gde se nastavlja popisivanje štete koju je izazvala prošlonedeljna poplava. Iz Obrenovca se javlja Aleksandra Milivojević.
Voda, struja i kanalizacija su ono što je potrebno da bi Obrenovac opet postao mesto za život. U Obrenovcu ima tehničke vode, osposobljen je kanalizacioni sistem, ali sada sledi dezinfekcija, radi se na tome da se struje uključi u svim delovima gde je to bezbedno. Još nije dozvoljen povratak stanovnika, a nadležni očekuju da se do kraja nedelje, tačnije u subotu, situacija u tom mestu normalizuje. I ono što smo primetili na terenu jeste da ljudi ujutru dolaze u svoje domove, čitav dan, čiste kuće, lokale, ali pošto je tu nemoguće za sada živeti, većina njih na kraju dana odlazi iz Obrenovca. Mada ima i oni koji nisu bili zadovoljni smeštajem i onda zapravo ostaju u svojim kućama bez obzira na apele nadležnih. poruka koju ovoga jutra šaljemo iz Obrenovca je ta da se, da sve nadležne službe rade na terenu, da je u toku sanacija i da su zapravo svi uključeni da ovaj grad ponovo dobije svoj prvobitni izgled. Toliko za sada iz Obrenovca.
Vodostaj na Savi i Dunavu opada, pa će štab za vanredne situacije i Lučka kapetanija danas dozvoliti ugostiteljima da otvore restorane i splavove. Vlasnici ipak moraju da pripreme plan za evakuaciju gostiju.
Sa poplavljenih područja u Srbiji uklonjeno je više od 517 tona uginulih životinja i više od 332 tone hrane životinskog porekla, izjavila je načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin. Uklonjeno je i sanirano sve u Užičkom, Rasinskom, Pomoravskom i Moravičkom okrugu. Najveći posao očekuje se u opštini Obrenovac, kaže Sanja Čelebićanin.
Veće farme koje su bile obuhvaćene su već i sanirane. Ono što nas dalje čeka jeste da kada se voda povuče zapravo vidimo šta je to što još od leševa životinja ima. Ali celokupna sanacija terena se radi tako da se radi dezinfekcija, deratizacija, dakle uklanjanje glodara i dezinsekcija. I ono što je problem to je Obrenovac koji još uvek nije svuda povučena voda. Mi smo Obrenovac počeli da saniramo tako što radimo okolno naseljena mesta. Krenuli smo tamo u dezinfekciju i uklanjanje leševa koje smo zatekli po kućama, a druga područja su u principu u postupku sanacije, to Krupanj gotovo završen, Loznica se radi.
A pomoć poplavljenim mestima i dalje stiže kako iz same zemlje, tako dakle iz zemalja u okruženju. Prethodnih dana bilo je problema oko ulaska humanitarne pomoći, zbog čega se ona na graničnim prelazima zadržavala i po dva dana. Uprava carine ubrzala je procedure za ulazak humanitarne pomoći u našu zemlju. Kakva je situacija na graničnom prelazu Preševo, javlja Danijela Manić-Stojiljković.
Za 10 dana od početka poplava u Srbiji iz pravca Makedonije i Grčke ušlo je više od 80 kamiona humanitarne pomoći, samo iz Makedonije 74. Pomoć je prevežena i u putničkim automobilima, autobusima i kombijima. Pomoćnik komandira granične policije Saša Ivković kaže da se humanitarna pomoć na granici radi po prioritetu.
Procedura ogleda se znači u prioritetu, kako u prelasku državne granice, ne čekanju na samom graničnom kontroli, tako i u brzinoj proceduri izrada neophodne dokumentacije koja je potrebna za ulazak na teritoriju Republike Srbije.
Da roba ne čeka i carina je ubrzala procedure za ulazak humanitarne pomoći u našu zemlju, kaže šef carinske ispostave u Preševu Senad Radončić.
Tako je data mogućnost da i sam prevoznik, odnosno vozar, može da prijavi robu bez ovlašćenog zastupnika, odnosno bez međunarodne špedicije kao posrednik. Potrebna je znači samo jedna izjava, profaktura ili specifikacija na kojoj će biti nabrojano o kojoj robi, o kojoj vrsti robe se radi.
I špedicija ne naplaćuje svoje usluge kada je u pitanju humanitarna pomoć, naglašava šef špedicije Miko Trejt Zoran Pešić.
Naš zadatak je da ta tranzitna dokumenta odradimo, uputimo u odličnu crnanicu i ispratimo prihvatanje robe da to bude u najkraćem mogućem roku. A sva procedura je uprošćena ne samo na carini, nego i kod inspekcijskih organa, znači fitosanitarnih i veterinarskih službi koje su karantinske službe.
Carini se najavljuje samo prolazak većih pošiljki. Za individualne nema prethodnih najava. Na graničnom prelazu Preševo kažu da se i dalje u Grčkoj i Makedoniji prikuplja humanitarna pomoć za ugrožene u Srbiji. Iz Grčke će narednih dana stići 7, a iz Makedonije 5 kamiona.
Evropska unija pomoći će Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj da saniraju posljedice poplava, saglasili su se lideri Unije na sinoćnjem neformalnom sastanku u Briselu. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso izjavio je da je na molbu vlada zemalja pogođenih poplavama odmah aktiviran mehanizam za pružanje pomoći.
Evropska unija može da ponudi pomoć iz Fonda solidarnosti i pritom će Srbija biti tretirana kao punopravna članica. Naravno, sada je na vlastima zemlje da dostave izveštaj o proceni štete, kako bi prijava ušla u proceduru. Također razmatramo i druge mogućnosti za pomoć, ako budu potrebne.
Slika poplavljene Srbije još jednom je obišla svet. Ovog puta prosledio je predsednik Tomislav Nikolić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde je zatražio pomoć za našu zemlju. U obraćanju svetskoj organizaciji Nikolić je naveo da je kosovskim presedanom počela era nedosledne primene međunarodnog prava i otvorena su nova krizna žarišta u svetu. On je osudio formiranje oružanih snaga Kosova i nazvao zveckanjem oružja. Rekao je da će Srbija nastaviti dijalog sa Prištinom. Sednicu pratila Nevena Kostadinović.
Uručujući prisutnima snimak samo jednog dela tragedije koja je pogodila Srbiju, predsednik Tomislav Nikolić apelovao je na države članice Saveta bezbednosti da pomognu Srbiji.
Čovek nije ponizan ako traži pomoć, ali je veliki samo ako pomoć pruži. Ne tražimo od drugih ono što nemaju, već samo deo onoga što imaju više od svojih potreba. To malo više za nas je mnogo i neophodno je.
Prvo obraćanje Savetu bezbednosti predsednik Nikolić iskoristio je i da ukaže na neskrivenu promociju kosovske nezavisnosti, koju zagovaraju pojedine uticajne države, i istakao značaj kosovskog presedana u međunarodnim odnosima i pravu.
U našem slučaju desio se paradoks i napravljen je presedan za koji su tvrdili da se ne smatra presedanom. Onda se dogodio Krim, kada su se vlast i narod Krima, proglašajući nezavisnost, oslonile na, citiram, čuveni kosovski presedan koji su zemlje Zapada same stvorile. Odluke koja predstavlja novo pravilo za slične ili analogne slučajeve u budućnosti.
Ocenio je da Srbija početak procesa pristupanja Evropskoj uniji smatra velikim posticajem za dalji rad na unapređivanju životnih uslova srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali je istovremeno postavio pitanje kako Unija može da vodi pregovore o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom. Nikolić je dodao da će Beograd posle pažljivog razmatranja odlučiti da li da pozove kosmetske Srbe da izađu na parlamentarne izbore na Kosovu i ukazao da privremene institucije u Prištini čine sve da Srbima ospore biračko pravo. Sve građane Kosova na izbore je pozvao i šef UMNIK-a Farid Zarif.
Kada se izborni proces na Kosovu završi, da će se dijalog nastaviti bez ikakvog odlaganja i da će se pričati o ključnim problemima u uspostavljanju srpskih zajednica, da će se to brzo rešiti.
Dok je predsednik Nikolić kritikovao formiranje oružanih snaga na Kosovu, Atifete Jahjaga ocenila je da one mogu da doprinesu kolektivnoj bezbednosti na Balkanu i da u njima treba da učestvuju sve etničke zajednice.
I u nastavku vesti u 9 govorimo o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Naime, u pokrajini počinje kampanja za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 8. jun. Na ovim izborima učestvovaće 30 političkih subjekata, među kojima je 5 srpskih. Po prvi put Srbi neće moći da računaju na rezervisana mesta u Skupštini Kosova, ali će i posle ovih izbora imati 10 zagarantovanih mesta u kosovskom parlamentu. Najveće političko okupljanje srpskih poslaničkih kandidata za izbore biće oko Srpske liste, koju čine Građanska inicijativa Srpska, Samostalna liberalna stranka i SDP Olivera Ivanovića. U vestima u 9 razgovaramo sa nosiocem Srpske liste, Vladetom Kostićem. Gospodine Kostiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada Srpska lista kreće u kampanju i šta će biti vaša okosnica?
Pa Srpska lista je već danas krenula u kampanju zvanično, obzirom da danas počinje zvanično kampanja. Mi smo organizovali na više mesta u srpskim sredinama svoje štandove i kandidati za poslanike dele flajere sa osnovnim tačkama delovanja Srpske liste u budućem sazivu. Ono što jeste osnovno, a to je zaštita ovih osnovnih nacionalnih interesa naših i sve ono što se tiče Srba i manjinskih zajednica, a koje pružaju važeća pravila. Dakle, mi imamo dobar primer da smo u prošlom periodu samo jedinstveni i zajedno uspeli da sprečimo zakon o vojsci, uspeli da sprečimo da se promeni zakon o izborima, i to je recept kojim bi trebali da delujemo u narednom periodu.
U prethodnom periodu građani, pogotovo severnog dela Kosova, su više puta izlazili na izbore. Kako ćete vi sada animirati te ljude da opet izađu i na ove vanredne parlamentarne izbore, i da li to što Beograd još nije pozvao Srbe da izađu na izbore može da utiče na izlaznost?
Znate, ja prvo mogu da kažem da su se svi predstavnici poslaničkih grupa izjasnili, dakle, u parlamentu Srbije i pozvali Srbe da masovno izađu na izbore, ali ja mogu slobodno da kažem da Srbi na Kosovu i Metohiji predstavljaju, eto, po mom mišljenju, najpametnije biračko telo, možda čak i u Evropi. Samom izolacijom nas i malom izlaznošću marginalizovali bismo sami sebe i ne bismo imali apsolutno nikakav uticaj na politički život na Kosovu i Metohiji.
Vidimo da ovaj put nema rezervisanih mesta. Koliko očekujete da ćete dobiti mandata?
Znate, to što su albanski predstavnici u Prištini ukinuli rezervisana mesta, u stvari su oni i najzaslužniji što je napravljena srpska lista, dakle zajednička srpska lista. Dakle, mi očekujemo da, iako će izlaznost, pretpostavljam, biti dosta velika, sveobuhvatno, mislim da sa nekih 40.000 glasova mi možemo da imamo između 14 i 16 data, a to je već možda i četvrta politička snaga.
Hvala najlepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vam.
Prijatno, naš sagovornik bio je Vladeta Kostić, nosilac srpske liste predstojeće vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji.
Devet sati 15 minuta, slušate Radio Beograd 1 u nastavku Vesti sveta. U Ukrajini ne prestaju borbe između vlasti i proruskih aktivista. Procenjuje se da bi broj žrtava u nemirima u Donjecku mogao da dostigne i stotinu, iako je zvanično saopšteno da je poginulo 40 ljudi. Kijev je optužio Rusiju za slanje snaga preko njene granice, pošto su se graničari sukobili sa naoružanom grupom muškaraca tokom noći na istoku zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin poziva na hitno okončanje ukrajinske vojne operacije i na pregovore sa proruskim aktivistima. O situaciji u Ukrajini danas će u Berlinu razgovarati kancelarka Angela Merkel i ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk, a u Njujorku članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Okupljeni na vanrednom samitu u Briselu, šefovi država i vlada zemalja Evropske unije odlučili su sinoć da pokrenu konsultacije među državama članicama kako bi iznova definisali šta će u budućnosti biti prioriteti Unije. Ova odluka odgovor je na šok koji je proizveo spektakularni uspeh krajnje desnice i euroskeptika na izborima za Evropski parlament, kao i činjenica da će 6 decenija po završetku rata u evropskim poslaničkim klupama sedeti desetak neonacističkih poslanika. Više o tome javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Evropa koja beleži ekonomski rast, koja je ekonomski konkurentna i u kojoj se otvaraju radna mesta. Zatim, Evropska monetarna unija koja bolje funkcioniše, u kojoj se vodi efikasna borba protiv klimatskih promjena, sa projektom energetske unije koja uspeva da se izbori sa talasima ilegalne imigracije. Prema rečima predsjednika Evropskog saveta Hermana Van Rompeja, oko ovakvog portreta buduće Evropske unije sinoć su se saglasili šefovi država i vlada 28 zemalja članica. U prevodu to znači da će na inicijativu Francuske i Velike Britanije biti otvorene konsultacije među zemljama članicama o tome koji pravac treba da zauzme brod Evropske unije. Da li će Unija iz Brisela i dalje moći da nameće, na primjer, slobodno kretanje roba i radne snage, da li će i dalje da važi načelo sezanja kaiša i smanjenja uloge i moći države, naročito kad je u pitanju socijalna politika. Šefovi država i vlada odlučili su da odlože za jun predlog svog kandidata za funkciju predsjednika Evropske komisije. Po pravilima, to bi trebalo da bude Luksemburžanin Jean-Claude Juncker, jer je njegova politička grupa, Evropska narodna partija desnog centra, odnela najveći broj glasova na evropskim izborima.
Predsjednički izbori u Egiptu posle dva dana glasanja trajeće i danas zbog slabog odziva birača. Očekivana je glatka pobjeda Abdela Fataha al-Sisija, koji je prošle godine svrgom predsjednika Muhameda Morsija, ali su islamisti pozvali na bojkot izbora. Za dva dana glasalo je svega 37% stanovništva.
Slušajte Vesti u 9, Radio Beograda 1. U Domu omladine počinju dani izraelskog filma, gde će do 1. juna biti prikazana najuspešnija ostvarenja ove kinematografije u poslednjih nekoliko godina. Reviju otvara drama Popuni prazninu, a na programu je 7 nagrađivanih ostvarenja. Humanitarni plesni performans pod nazivom Plesom protiv poplava okupit će mnogobrojne novosadske i beogradske plesne škole na platou Spensa u Novom Sadu. Namera je da se okupi veliki broj ljubitelja plesa i građana koji će svojim donacijama pomoći porodicama ugroženim u poplavama.
Snežana Pantović u studiju, dakle vreme za sport. U centru pažnje danas poslednje kolo fudbalske Jelen Super lige, tenis, košarka. Snežana, izvoli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
U utakmicama poslednjeg 30. kola Jelen Super lige sve će početi u 17 časova. Završava se takmičenje u našem domaćem šampionatu. Znamo da je Zvezda osvojila prvo mesto, a glavno pitanje je ko će ispasti iz elite, a ko će u baraž. U neizvesnijem položaju su Javor i Rad, koji ne zavise od svojih svojih rezultata. Evo parova: Rad Spartak, Javor Napredak, u Kragujevcu Radnički Jagodina, Vojvodina Crvena Zvezda, Partizan Čukarički, OFK Beograd Donji Srem, Sloboda Voždovac i Radnički Niš Novi Pazar. Kragujevčani imaju 31 bod, Donji Srem 29, Sloboda 28, Javor i Rad po 26 bodova. Novak Đoković nastavlja takmičenje na Roland Garrosu. Protivnik u drugom kolu mu je Francuz Jeremy Chardy. Meč je drugi na terenu Filip Šatrije i ne bi trebalo da počne pre 12:30. Znamo da program na svim terenima počinje u 11:00. Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor odmeriće snage na startu turnira večeras protiv Ebdena iz Australije i Tursunova iz Rusije. Jelena Janković u paru sa Alisom Klejbanovom igra protiv belorusko-ukrajinske kombinacije Govorcova Savčuk, dok će se Bojana Jovanovski i Hrvatica Darija Jurak sastati sa Duševinom i Žengovom. Direktni prenosi svih mečeva na našoj televiziji na RTS-u. I na kraju u 10. kolu košarkaške Superlige, Crvena Zvezda Mega Vizura 79-91, Crnokosa Partizan 61-95, Borac FMP 67-75 i Metalac Radnički 81-90.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Koje su granice slobode medija i interneta? Koliko se ozbiljno shvataju upozorenja zaštitnika građana i poverenika da se ovih dana krši ustav koji garantuje slobodu mišljenja, izražavanja i zabranu cenzure? Zašto se tekstovi koji kritikuju rad državnih organa skidaju sa interneta? U kojim slučajevima se može sprečiti širenje informacija i ko je za to nadležan? Talasanje, sreda od 11:05. Autor Dijana Ivanov Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Nišu je 19, u Novom Sadu 20, u Beogradu 21 stepen. Danas u Srbiji prepodne sunčano, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 27 stepeni.
I to bi bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena i Nikolina. Sutra smo ponovo sa vama tačno u 9 časova. Uživajte i prijatan dan.